วันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคนแก่มีอยู่บ้างมาคนกับคนหนุ่มคนแก่ไม่ทราบไปไหนหมดยังเหลือแต่คนหนุ่มคนวัยกลางคนคนแก่ไม่ทราบไปไหนอ่ะหน้าสังเวชวันนี้คิดถึงชีวิตของตัวเองว่ามันเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วเราจะต้องหาที่พึ่งทางจิตใจมันไม่คิดกันเลยนะไม่คิดคล้ายๆกับว่าจะอยู่ยั่งยืนนานจะได้อาศัยร่างกายในไปนมนานกาเลความเข้าใจความรู้สึกอันนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่แล้วไม่อยู่ไม่กี่ปีกี่เดือนต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องได้หนีจากกันแล้วเพราะฉะนั้นพากันรีบสร้างที่พึ่งใส่ใจของตนเสียให้เต็มที่วันนี้อาจารย์พิษก็มีความประสงค์จะให้หลวงปู่เล่าชีวประวัติให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าความเป็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะได้เข้ามาบวชมาแล้วระยะแรกทำยังไงระยะต่อไปทำยังไงอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ควรฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคติธรรมสำหรับเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนก็อาศัยบุญวาสนาเนี่ยนะไปมาโดนบันดาลให้เกิดความคิดความนึกขึ้นในทางที่ดีนี่นะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนบวชใกล้จะได้มาบวชนี่แหละตามธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเกียจคร้านเลยเพราะเป็นชาวนาชาวสวนถึงหน้าทำนาก็ทำนาถึงหน้าทำสวนก็ทำสวนด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็โรคภัยก็ไม่ค่อยเบียดเบียนด้วยพ่อแม่ก็ได้รับความสุขสบายด้วยพ่อแม่ไม่ได้ทำงานหนักอะไรลูกๆทำแทนวันนี้เมื่ออายุ19 ปีเข้ามาแล้วนี่มันก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าการทำการทำงานต่างๆหมดนี่รู้แต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยหาความสุขไม่ได้ทั้งเป็นทุกข์ด้วยและทั้งไม่มีสาระแก่นสารด้วยเช่นทำนาได้ข้าวไปใส่ยุ่งใส่ฉางไว้บริโภคบ้างขายบ้างพอถึงปีใหม่มาเอาก็จวนจะหมดอยู่แล้วเข้าวันนี้ก็ต้องเลยเริ่มลงมือทำนากันไปอีกไถนาพาดนาไปเดินตามหลังควายไปก็คิดดำริอย่างนี้แหละคิดไปคิดมาก็มองไม่เห็นสาระแก่นสารอะไรถ้าคืนอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆถ้าอย่างนั้นจะไปยังไงถามตัวเองอ่ะก็บวชสิว่าบวชแล้วมันจะพ้นจากเรื่องเหล่านี้หรือพ้นพอเป็นนักบวชนี่มันย่อมเป็นผู้วางมือจากการงานต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดจึงเป็นนักบวชได้พอคิดแต่นี้มันก็เกิดศรัทธาอยากบวชขึ้นมานั่งบนหลังควายไปนี่นะเห พ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้แล้วปรากฏว่าร่างกายนี่มันแตกกระจายออกไปหมดสว่างโล่ไปทั่วเลยวันนี้มองไปไหนก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีแม้แต่ต้นไม้มีตั้งแต่อากาศว่างเปล่าไปหมดเลยเออโลกอันนี้มันไม่มีแกนสารอะไรนะมันว่างไปหมดเกิดแล้วก็ตายไปก็เห็นไม่มีอะไรเป็นแกนสารมันก็เป็นเกิดแสงสว่างอยู่อย่างนั้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปได้ปีติในใจอย่างรุนแรงมันอีกโทษเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วใจก็เบาปลอดโปร่งทั้งที่ไม่เคยได้ไปฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เคยนั่งภาวนาสักทีเลยแต่แล้วนั่งหลังบนหลังควายกลับบ้านไปไถนาตอนเย็นนั่งพิจารณาไประหว่างเกิดร่างปรากฏร่างกายแตกกระจายออกไปเลยเกิดแสงสว่างทั่วโลกอันนี้มองไปไหนไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นบุคคลเลยอันนี้กายก็เบาใจก็เบาเหมือนกันก็ไม่มีกายตอนนี้เนี่ยโอ้เหมือนศรัทธาอยากบวชหลายแล้ววันนี้นะโอ้เราต้องบวชแน่ๆเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าจะมาทำงานเอาทำทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้ทำไมอ่ะทำไปแล้วก็เป็นทุกข์แล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วอย่างนี้จะทำไปทำไมล่ะพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็อุตส่าห์ทำสวนทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไปอยู่ปีหนึ่งอายุ20เต็มบริบูรณ์ก็จึงได้ล่ำลามารดาบิดาออกบวชได้บวชอยู่วัดบ้านทีแรกเมื่อบวชแล้วโอ้เกิดปีติเอิบอิ่มใจว่าตนได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากต่างๆเหล่านั้นมาแล้วนี่แหละเกิดปีติขึ้นในใจแล้วนี่ก็มีอาจารย์องค์หนึ่งไปเรียนกรรมฐานมาอยู่วัดนั่นแหละคนบ้านเดียวกันนั่นแหละบวชใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครสอนเนี่ยเรื่องมันนะก็ตอนค่ำมาเห็นอาจารย์องค์นั้นไหว้พระแล้วก็สวดอะไรมุมอยู่ก็เลยถามท่านเอ๊ะท่านสวดอะไรอ่ะท่านบอกว่าท่านภาวนาเหมือนกันเห็นภาวนานี่มันดียังไงเหมือนกันอ้าวภาวนาก็ได้บุญสิเหมือนกันได้บุญแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลนั่นให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนน้ำนมที่ท่านเลี้ยงดูเรามาอธิบายให้ฟังถ้าอย่างนั้นผมก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณพ่อแม่เหมือนกันเนี่ยขอให้สอนให้ด้วยภาวนาสอนให้ผมด้วยผมจะได้ภาวนาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่ว่างั้นท่านก็เลยสอนให้ท่องเอาอนุสติ10ประการนี่แหละพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติกายคตาสติอาณาปานสติอุปสมานสติอนุสติ10ประการนี้ให้ท่องเอาให้ได้ว่างั้นแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปว่างั้นท่านบอกก็ไปท่องเอาได้แล้วก็บริกรรมเรื่อยไปแล้ว พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไปเรื่อยจบแล้วตั้งใหม่อีกจบแล้วตั้งใหม่เอ๊ะรู้สึกว่าจิตใจสบายบะนี่ไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาบะนี่แม่เดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ลืมนึกภาวนาอยู่นั้นบะนี่พอถึงฤดูเดือน6เดือน7มาก็คิดว่าเราบวชมาใหม่ยังไม่รู้ทำรู้วินัยก็คงจะไปศึกษาเรียนซะก่อนหน่อยเมื่อเรียนได้แล้วจึงค่อยออกปฏิบัติกันมันถึงจะได้บุญได้กุศลหลายถ้าบวชมาแล้วไม่เรียนทำเรียนวินัยไม่รู้อะไรอย่างนี้รู้ก็รู้งูงูปลาปลาไปอย่างนี้มันคงไม่ได้บุญหลายหรอกปวดนี่หรอก็เลยชวนกันลงไปจำพรรษาอยู่ในจังหวัดไปจำพรรษาอยู่วัดของเจ้าคณะจังหวัดเองสององค์ด้วยกันกับอาจารย์องค์นั้นก็ไปเรียนนักธรรมเสร็จแล้วเดือนธันวาคมสอบนักธรรมเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอยู่วัดเดิมในระหว่างที่เรียนนักธรรมอยู่นั้นก็มีข้อปฏิบัติอยู่วันนี้ไปเรียนถามอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั้นว่าผมภาวนาอนุสติ10อย่างนี้จะถูกไหมท่านอาจารย์องค์นั้นบอกว่าอันถูกนั้นก็ถูกอยู่หรอกแต่ว่ามันหากไม่รัดกุมพอไปบริกรรมมากอย่างนั้นจิตใจไม่สงบหวังนั้นถ้าอย่างนั้นทำยังไงภาวนาจึงจะดีจึงจะใจสงบได้ท่านก็แนะนำว่าให้บริกรรมพุทโธเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าไปตั้งไว้ในใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วใจก็สงบได้หวังนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ยากอะไรแล้วตอนหัวค่ำก็ท่องหลักสูตรนักธรรมไปจนเที่ยงคืนนาฬิกาตี12โมงแล้วก็เข้าห้องไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธจิตใจไม่อยู่แล้วทีแรกพุทธองก็วิ่งออกไปข้างนอกแต่สติก็ตามไปตามไปแล้วก็พยายามนึกพุทธโธใกล้ตัวเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยเข้ามาพอมาถึงตัวแล้วก็น้อมเข้าไปในจิตให้พุทธโธก็อยู่ในจิตต้นวันนี้อ้าวพอให้พุทธโธอยู่ในจิตเข้าไปแล้วจิตก็สงบลงเป็นหนึ่งก็ได้ความสบายใจเสร็จแล้วก็จึงค่อยหลับค่อยนอนนี่เป็นกิจวัตรเลยที่ทำกระบวดพรรษาแรกต้องทำความเพียรอย่างนี้ทุกคืนทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปนั่งท่องหนังสืออยู่ที่ลานวัดจนเที่ยงเมื่อไรเที่ยงคืนเมื่อไรจึงค่อยหยุดท่องบนแล้วก็เข้าห้องค่อยพระนั่งภาวนาเสร็จแล้วจึงค่อยจำวัดพอตีสี่ได้เสียงระฆังดังขึ้นที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ตื่นลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ขึ้นไปกุฏิเจ้าอาวาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็สว่างพอดีวางมาแล้วก็ไปบิณฑบาตจะเดินจะเดินจะนั่งนอนอะไรไม่ลืมพุทโธเอาพุทโธเป็นอารมณ์อยู่นั้นมานี่การเรียนก็รู้สึกว่าคล่องตัวเดียวเมื่อใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นการท่องการจำอวิชชาความรู้ใดก็รู้สึกว่าได้ดีในสุดสอบก็ได้นักธรรมชั้นตรีกับเพื่อนพอออกพรรษาแล้วสอบแล้วทำเสร็จแล้วก็ลาเจ้าคณะจังหวัดกลับวัดเดิมพอไปอยู่วัดเดิมแล้ววันนี้ก็ โยมบิดาไปได้หนังสือหลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวันนี่วัดป่าสารวันนี่แหละท่านแต่งขึ้นเรียกว่าวิธีเจริญสมถะวิปัสสนาโดยสังเขปว่างั้นนี่หัวข้อท่านก็เลยอธิบายเรื่องสติปัฏฐานนี่ให้ไว้ในสมุดนั้นเจริญสติปัฏฐานเจริญอย่างนั้นอย่างนั้นเริ่มจะพิจารณาร่างกายนี่นะไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นไปแล้วเพ่งให้เห็นอาการ32นี้ด้วยไม่ใช่นึกคิดเฉยๆอย่างนั้นแล้วก็เพ่งในวันนี้เพ่งผมก็ให้เห็นผมอยู่ภายในนู่นขนเล็บฟันหนังอันใดก็ให้เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่ท่านแนะไว้นั้นก็พยายามเพ่งตามที่ท่านแนะไว้ก็เห็นแล้วนี่พอเห็นร่างกายนั้นแล้วก็จิตใจมันก็สงบแน่วแน่ได้แต่อยู่วัดบ้านนะเสียงอะไรทําอะไรรบกวนเอ๊ะภาวนาแล้วใจสงบลงนี่เรานึกถึงป่าเลยวะนี่ไอ้การภาวนานี่มันเหมาะสมที่ไปอยู่ป่านะไม่เหมาะสมเลยที่จะอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านอย่างนี้วะเมื่อภาวนาไปแล้วมันได้ความรู้ความสงบใจขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เลยล่ำลาญาติโยมไปอยู่ป่าใกล้กับบริเวณสร้างวัดอยู่เดี๋ยวนี้แหละในขณะที่ยังไม่ทันออกปฏิบัตินั้นพอบังเอิญแมลงมีแมลงบินเข้าตาแมลงปีกแข็งๆมันไปแทงเอาตานั้นเลือดออกเจ็บตารักษายังไงก็ไม่หายยาหยอดตาสารพัดก็ไม่หายไม่หายวันนี้มันมีศรัทธาแรงกล้าที่ออกปฏิบัติเอาละตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่หยอดตาเลยโยนไอ้ยาทิ้งออกไปหมดแล้วเข้าป่าไปเลยวันนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในป่านั่นนะเอ้าให้ตาบอดอยู่กับป่านี่ละมันเป็นไงก็เป็นกันระวังกันตอนนั่งภาวนาไปมาเนี่ย7 วันเท่านั้นนะตาหายไปเลยหายไปเลยเมื่อเวลาหยดยาอยู่ที่วัดบ้านยังไงก็ไม่หายเพราะไปภาวนาพงสังขารลงไปแล้วว่าหายภายใน7 วันเป็นปกติตามเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อันหนึ่งอันนี้สงแห่งการเสียสละถ้าหากว่าเราหากไม่ยอมเสียสละว่าเอาไปบอดอยู่ในป่านั่นนะว่างั้นมันก็มาไม่ได้เลยมันก็เข้าไปป่าไม่ได้มันก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แหละแต่อันนี้เราเสียสละมันยาต่างๆนี่ใส่หมดแล้วมันไม่หายมันจะกรรมเวรของตัวเองก็มันแล้วกันมันไปบอดอยู่ในป่าโน่นว่างั้นนะในที่สุดแทนที่มันจะบอดก็หายซ้ำอันนี้เนี่ยเมื่อตาหายแล้วตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาไอ้พระองค์ที่ไปด้วยกันนั่นท่านเรียนคาถาอาคมอะไรไปตั้งแต่วัดบ้านนี้เมื่อท่านเป็นนั่งภาวนาอยู่ในป่าไม่มีกุฏิกุฏางทำร้านไม้ไผ่เนี่ยอยู่กันพอพ้นดินสอกขวานี่เองนั่งภาวนาไปมาเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาท่านเล่าให้ฟังก็เลยสาธยายเวทมนต์คนคาถานั้นทันใดนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นปรากฏว่ามีรูปของกษัตริย์แต่งตัวเต็มยศมีสดาด้วยถือดาบเดินเข้ามาหามาถามว่ามาทำอะไรอยู่นี่ว่างั้นท่านก็บอกว่ามาเจริญเมตตาภาวนาว่างั้นมันจะเมตตาภาวนาไงแบบนี้ท่านเจริญคาถาอาคมนั้นเพื่อปราบผีสางที่อยู่ในบริเวณเหล่านี้เจตนาท่านเป็นอย่างนั้นนี่ท่านจะมาเมตตาภาวนาอะไรอย่างนั้นของท่าน ชื่อว่าท่านทำเดินทางผิดแล้วไอ้คาถาที่ท่านเจริญอยู่นั้นข้าพเจ้ารู้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องจะเจริญหรอกขอให้หนีจากที่นี่ซะถ้าไม่หนีแล้วจะเอาดาบเล่มนี้ตัดคอเลยว่างั้นท่านว่าแล้วก็หายไปทางกลัวในเหลือล้นแล้วบ่นี่จนเกือบจะหายใจไม่ออกแต่ว่าเอาเจริญเมตตาเข้าไปบ่นี่นะเจริญเมตตาสักครู่หนึ่งเสือใหญ่มาเอาข้างมาถูเสาร้านนั้นไหวหยุดหยุดหยุดหยุดตอนนี้ยิ่งกลัวใหญ่เลยแทบจะหายใจไม่ออกก็นึกภาวนาเจริญเมตตาสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวลาหุนตุอยู่อย่างนั้นเอางั้นสักครู่หนึ่งเสือนั่นก็หายไปเป็นอันว่านิมิตนั่นก็เป็นหายไปหมดแล้ววันนี้แต่ความกลัวไม่หายรุ่งเช้ามาประวินทบาทด้วยกันท่านก็พูดให้ฟังว่าพูดเรื่องนิมิตต่างๆนั้นให้ฟังผมเห็นจะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะงั้นถ้าขืนอยู่นี่เห็นจะมีอันตรายคนว่าอ้าวทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็ท่านภาวนาผิดทางเขาก็ยังบอกอยู่แล้วในเจ้าที่นั่นว่าท่านเดินผิดทางเมื่อลองงดภาวนาเจริญคาถาอาคมเหล่านั้นเสียแล้วมาบริกรรมแต่พุทโธพุทโธเท่านี้แล้วไม่มีหรอกผมรับรองว่าไม่มีอะไรผมภาวนาอยู่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ใจสงบสบายอยู่งั้นเอาเถิดท่านอย่าไปหวั่นไหวเลยอันนั้นให้ถือว่ามันเป็นความหลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเรามาตั้งใจภาวนาพุทโธเสร็จแล้วเรื่องเหล่านั้นผมว่าไม่มีหายไปหมดเพราะงั้นจะทำยังไงเพื่อนก็ไม่ยอมจะกลับเข้าวัดบ้านอยู่ลูกเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรคนใหญ่แล้วเอากลับก็กลับแต่ผมน่ะไม่ยอมกลับเป็นยังไงก็เป็นอยู่กับป่านี่นะผมจะไม่ยอมกลับไปวัดบ้านให้ขายขี้หน้าอีกเลยเพราะงั้นเดี๋ยวข้าชาวบ้านเขาจะหัวเราะเพราะงั้นท่านแล้วไปเป็นได้ว่ามาฉันแล้วเพื่อนก็กลับเข้าวัดบ้านเลยอยู่ได้พรรษาหนึ่งมันก็ซึกไปเท่านั้นเนี่ยเรื่องมันไอเราภาวนาไปมาอยู่ก็มีครูบาอาจารย์มาเข้ากอดอุ่นใจในภาวนาไปในที่สุดก็เลยได้ไปบวชเป็นธรรมยุตวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีมีเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปัชฌาย์นั่นนะแล้วมีอาจารย์บุญมาเป็นผู้นำไปบวชบวชเสร็จแล้วก็กลับไปอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านก็ถามบอกว่าคุณจะเรียนหรือคนจะปฏิบัติว่าผมเอาทั้งสองอย่างเรียนก็เรียนปฏิบัติก็ปฏิบัติผมไปอยู่ป่าผมจะเอาตำราไปด้วยผมจะไปดูตำราอยู่ในป่าเมื่อเหนื่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามาแล้วก็ดูตำราให้รู้จักธรรมรู้จักวินัยให้ละเอียดละออเข้าไปว่างั้นอาจารย์ก็เห็นดีด้วยอ้าวดีแล้วถัดอย่างนั้นเอาก็เลยดำเนินแบบนั้นแหละทีแรกดูตำรับตำราไปบ้างภาวนาไปบ้างมานี่ในพรรษาหนึ่งล่วงไปแล้วพรรษาสองเข้ามาเมื่อเกิดเป็นโรคอันบุคคลซึ่งไม่เป็นเราเป็นคนเดียวโรคที่ว่าฉันพัตาหารแล้วไปธาตุไม่ย่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นท้องอยู่อย่างนั้นได้เสวยทุกขเวทนาเหลือล้นแต่ก็อดทน ไม่ถอยเดินทุรงก็เดินไปอย่างนั้นแหละไม่ถอยแน่นท้องก็แน่นไปเวทนาก็เวทนาไปสู้ทนกันอยู่อย่างนั้น3 ปีตั้งแต่เป็นอยู่นั้นนะปีที่3นี่นั่งภาวนาอยู่ดูถ้ากรรมเวรมันจะหมดลงนะมันจึงบอกขึ้นในจิตนี่ว่าเอ้าก็กรรมเวรที่เอาแมวไปปล่อยในป่านั่นแล้วว่างั้นพอนึกทบทวนคืนหลังดูอื้อจริงเนี่ยเราได้เอาแมวผู้ตัวหนึ่งไปปล่อยในป่าเนื่องจากว่ามันเป็นเวรอะไรกันมาแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้กลางคืนมาไปเที่ยวแมวผู้ตัวนั้นก็ไปถ่ายอุจจาระใส่ข้างหมอนเลยวันเดียวไปเที่ยวกลับมาต้องมาชำระขี้แมวซะก่อนไม่ใช่แต่คืนเดียวนี่เกือบอยากทุกคืนเลยเอ๊ะแมวตัวนี้กับเราเป็นเวรอะไรกันเนาะอันนี้เนาะถ้าเราจะฆ่ามันนี่มันไม่ไหวเราต้องเป็นกรรมเป็นเวรนักเข้าไปอีกว่างั้นอย่าไปฆ่ามันเลยเอามันไปปล่อยในป่านั้นให้มันหากินเองมันว่างั้นก็เลยอุ้มไปในป่านั้นเอาไปปล่อยไว้เห็นไม้ตัวหนึ่งมันเป็นโพรงอยู่ก็เลยเอาปล่อยเข้าไปในโพรงมึงอยู่นี่นะว่างั้นเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงควายกลับมาตอนเย็นก็ยังเห็นร้องแง่วแง่วโอ้ยสงสารมันก็สงสารนะนี่แต่ไม่รู้ยังไงถ้าเอามันกลับคืนไปบ้านมันก็จะไปขี้ใส่หัวนอนอีกเอาเถอะมันคงไม่ตายหรอกมันจะต้องหากินมันละว่างั้นนะสัตว์มันใหญ่แล้วว่างั้นดอกมันจะต้องหาเลี้ยงมันได้ว่างั้นฟันนั่นนะเพียงแต่เอาไปปล่อยไม่ได้ฆ่านะกรรมเวรมันยังตามสนองอ่ะได้รับทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง3 ปีมันจึงหมดลงเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ภาวนาที่ไรก็อุทิศส่วนกุศลให้แม่ตัวนั้นเลื่อยไปอันโรคแน่นท้องอันนั้นมันก็เบาลงเบาลงในสุขก็หายเป็นปกติอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งมาทบทวนดูแล้วแหมเรานี่มันอดทนเอาซะจริงๆถ้าว่าความอดทนไม่เพียงพอนี่อาจจะศึกษาลาเพศไปแล้วนะไปแล้วแต่อันนี้ไม่นะตายก็ตายเป็นก็เป็นเกิดมาแล้วต้องตายแต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมมีเวรก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมเวรไปแม้ศึกออกไปมันก็ไม่พ้นดอกเวรถ้าทำกรรมเวรอันไม่ดีไม่งามมาแต่ก่อนแล้วจะไปที่ไหนจะเป็นเพศอะไรมันก็ไม่พ้นถึงเวลามันต้องให้ผลแน่นอนเช่นนี้แล้วก็อดทนสู้ไปอย่างว่านั่นเนี่ยในที่สุดก็มันก็หมดกรรมหมดเวรไปเองอันนี้เนี่ยแล้วก็ได้โอกาสตั้งแต่นั้นมาก็ภาวนาปลอดโปร่งร่างกายมันเป็นปกติดีนะตั้งใจประกอบความเพียรมานี่เดินทุดงไปเรียบฝั่งแม่น้ำโขงนั่นไปถ้ำเอาซะบ้านหนึ่งไอ้แม่น้ำโขงเหนือขึ้นไปโน่นน่ะตีนภูเขามันจดแม่น้ำโขงเลยมีเครื่องหัด2 คนไปด้วยไปถึงแล้วก็ไปถึงบ้านนั้นก็ไปขอร้องให้ญาติโยมบ้านนั้นไปหาที่พักให้ด้วยเขาก็พาเดินเรียบตีนเขาไปไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นพุ่มอยู่แล้วก็เอานี่แหละว่านเขาก็ไปทำความสะอาดไปอะไรให้ทำทางโยมให้แล้วก็ส่วนคฤหัสถ์สองคนเขากลัวเขาไม่มานอนด้วยแล้วเขาก็นอนในบ้านไอเราก็อยู่คนเดียวเขาเลิกไปแล้วเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาเข้าไปนั่งภาวนาประมาณสัก4-5 ทุ่มนี่ก็จำวัดนอนตะแคงข้างขวาลงไปเพ่งสำรวมจิตแน่วแน่อยู่ภายในจิตก็ผ่องใสอยู่พอเคลิ้มนี่แหละเคลิ้มว่าจะหลับนี่เส เสียงดังเหมือนฟ้าผ่านี่เปี้ยงลงมาตรงไม้ต้นนั้นเองเนี่ยแล้วจิตไม่สะดุ้งเลยอันนี้สังเกตดูจิตเป็นปกติอยู่อ้าวฟ้าผ่าแล้วมั้งนี่ว่างั้นนะก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาฟังดูมันจะมีเรื่องอะไรหนอเหมือนพอนั่งไปนั่งมานึกถึงเสือสิวันนี้นะเอ๊ะอันผีเนี่ยมันไม่กลัวนะแปลกจริงๆนะไม่นึกถึงผีหรอกนึกถึงเสือเฮ้ยนึกว่าเสือใหญ่มาหรือไงโน่กันพอนึกคดีมันความกลัวเอาแล้วกลุ้มหมดเลยเอาได้สติระลึกได้บ้างไหมเอาเราเสียสละชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมาใช่หรือจึงมาอยู่นี่จึงมาอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้นะถ้าเราไม่เสียสละชีวิตต่อพระรัตนกายอย่างนี้เราก็ไม่มาถ้าหากว่าคุณพระรัตนกายนี้รักษาชีวิตเราไม่ได้แล้วก็เป็นกรรมเวรของเราก็อ้าวอะไรจะเอาไปกินก็เอาซะพอนึกได้เนี่ยความกลัวมันก็คลายออกหายไปหายไปหน่อยนึงมันเอากุ้มเข้ามาอีกแล้วไอ้เรื่องเสือของเก่านะครับนะฮะอุบายเตือนใจตัวเองเข้าไปอย่างว่าเอาความกลัวก็หายออกไปเป็นอยู่อย่างนั้นจะออกไปเดินจุกงก็ไม่กล้าออกไปกลัวว่าเสือมันดักอยู่นั่นแล้วมันจะตะคุบเอาไปกินเอ้าตายอยู่กับกฎนี่ละมุ่งเลยออกงั้นก็นั่งภาวนาอยู่เหนื่อยนั่งสมาธิแล้วก็เหยียดขาออกไปเหยียดขาออกไปพอหายปวดแข้งปวดขาแล้วก็นั่งภาวนาวันนี้ก็ดึกมาดึกมามันก็ง่วงสิวันนี้มันเอ้านอนมันแล้ววะกินก็กินนะอะไรกินก็กินนะเรามอบกายถวายชีวิตต่อคุณแก้วสามประการแล้วนะว่างั้นก็นอนลงไปก็พอเคลิ้มนี่แหละมันก็รู้สึกขึ้นมาเลยเอ้าไม่ดีนะถ้าเสือมาเอาไปกินเวลานอนหลับนั้นมันไม่มีสตินะไม่ดีเลยว่างั้นมันลุกขึ้นนั่งภาวนาเอาไว้มาก็สว่างเลยคืนนั้นแทบไม่ได้หลับเลยเพราะไอ้ตอนที่ชาวบ้านเขามาทำที่ว่างไอ้นั้นถ้าเขาก็ยังบอกแล้วว่าท่านมาอยู่อย่างนี้ท่านไม่กลัวหรือว่างั้นกลัวอะไรวะอ้าวนี่เป็นทางเสือนะเสือมาเอาหมูเอาไก่ของพวกผมไปกินอยู่บ่อยๆอยู่ว่างั้นนะแต่ก่อนเป็นทางเสือวันนี้เป็นทางของเรานะเอาแล้วไม่เป็นไรหรอกเราจะอยู่ที่นี่ละวะลูกช้ามาญาติโยมเขาก็มาถวายพระตาหารเขาก็มาถามทันทีเลยเป็นไงท่านเมื่อคืนนี้เป็นไงอะไรมารบกวนบ้างเราก็ไม่บอกเขาไม่มีอะไรหรอกโยมเป็นปกติอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรเลยแหละแต่เขามาก็เทศแนะนำสั่งสอนเขาให้พรเขาก็ไปเราฉันเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อ อันนี้เรียกว่าการที่เที่ยวทุรดงไปได้ประสบกับภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนับว่าเป็นเครื่องมาส่งเสริมกำลังใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่กลัวไม่กล้าเรียกว่าแล้วก็นึกว่าดีเหมือนกันท่านเป็นอย่างนี้นี่มันจะได้เพิ่มกำลังใจเข้มแข็งขึ้นอีกคราวหนึ่งนี่ก็ชาวบ้านเขาไปทำไร่ในป่านู่นแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาเข้าบ้านห้างที่เขาผูกไว้ก็ยังอยู่ก็ไปกลางกดใส่ห้างเขานั้นแล้วก็นั่งภาวนาแบบนี้ปฏิบัติอย่างนั้นตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตในบ้านพอดีก็มีเนรวัดบ้านมาขออยู่ด้วยเอาก็อยู่มันมีห้างไร่เขาอยู่สองห้างคนนั่งภาวนา อยู่คืนหนึ่งพระจันทร์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็พอสลวยหลวยมันมีเมฆบังนั่งภาวนาอยู่โดยก็ลมพัดที่เอ่ยมาอ้าวจิตมันนึกแล้วเอ๊ะโบราณท่านว่าเมื่อเสือใหญ่มันจะไปทางไหนนี่ลมมันไปก่อนนะว่างั้นนะอ้าวพอนึกอย่างนี้ความกลัวเอาแล้ววันนี้กุ้มในใจแล้ววันนี้โธ่อ้าวภาวนาพุทโธเข้าไปเรื่อยๆเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณแก้วสามประการอ้าวจะอะไรจะเอามากินก็เอาไปซะร่างกายนี่เราไม่ถือว่าเป็นของเราภาวนาอยู่พอนึกได้อย่างนี้ก็คงกลมก็หายไปคลายออกไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังขาบอยู่ที่อันกิ่งไม้อยู่ใกล้กับห้างนั่นแหละโอ้ยแล้วกันเสือมันกระโดดขึ้นกิ่งไม้นั้นแล้วฮานีมันมันยิ่งกลัวใหญ่กลัวใหญ่ก็ภาวนาพุทโธเข้าไปเรื่อยสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอันนี้ก็เอาเข้าไปในภาวนาเมตตาปล่อยสัตว์ทั้งหลายอย่างเป็นสุขอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยทั้งไอ้ว่าเป็นคำอัดด้วยว่าเป็นคำแปลด้วยวันนี้พอภาวนาไปนั่นความกลัวก็หายไปผู้หนึ่งเสียงดังขาเข้าที่ฟ้าโกวนห้างนั้นที่อยู่นั่นนะเพราะว่าไม่มีฝากั้นเลยอะโล่งๆกลางกดใส่กลางนั่นเนี่ยมันก็พอเสียงดังขาดในฟ้านั่นแหละมันก็เต้นไปรอบๆมุ้งลืมตาขึ้นดูแล้วโอ้ยมันเจ้าบางบ่นี่แม่นบางโอ้ตายว่าเรานี่มันกลัวแทบลมหายใจหยุดนึกว่าเป็นเสือมันบางแท้ๆว่างั้นก็เลยสอดเอามือสอดออกไปจากตีนมุ้งเอาตอบฟากนั้นตั้งท่านี้มันก็บินไปร้องออกอยู่ต้นไม้นู่นโอ้ว่าท่านี้ก็หายกลัวกันนั่งภาวนาต่อเอาจนว่าใจรวมลงได้แล้วจึงค่อยนอนหลับไปได้อันนี้เรียกว่าไม่มีใครบังคับมันก็พอใจไปหาที่สงบสงัดอย่างนั้นมันจะนึกว่าจะมีภัยอะไรมาก็ไม่กลัวตายก็ตายถ้าบุญไม่มีบุญหมดแล้วก็ตายแหละคนเราถ้าบุญยังมีอยู่บุญก็รักษาย่อมปลอดภัยเรามันเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในคุณพระรัตนกายอย่างนี้อันนี้จะเป็นเหตุให้บุกป่าฝ่าตรงเข้าไปผู้เดียวก็อยู่เป็นเช่นนั้นการบวชมาในศาสนานี้เรามานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สละราชสมบัติออกบวชไปแล้วพระองค์ก็ไปอยู่แต่ป่าแสวงหาทางตรัสรู้อยู่ถึง6ปีด้วยบุญญาณุภาพที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆเลยแต่อย่างนั้นดังนั้นพุทธบริษัทควรจะพากันพิจารณาโดยรวมใจความแล้วว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นอยู่ด้วยบุญด้วยบาปดังที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละถ้าเรามีบุญมากพอสมควรติดตามมาเกิดในโลกนี้แล้วบุญก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้ตลอดปลอดภัยไม่มีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าเว้นเสียแต่บาปกรรมก็ติดตามมาด้วยอย่างนี้นะเมื่อบาปกรรมแล้วมันได้โอกาสเวลาใดมันให้ผลเวลานั้นชีวิตนี้ก็ย่อมถึงความวิบัติโดยประการต่างๆจนกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นลงไปมันจึงจะหายอันนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ควรที่จะหวาดกลัวอะไรต่ออะไรมากมายนะบางคนก็กลัวผีบางคนก็กลัวเสือ บางคนก็กลัวโจรขโมยจะมาจี้มาฆ่าอะไรกลัวช้างกลัวเสือสารพัดแหละของกลัวของคนเรานะแต่ที่มันกลัวอยู่นี่ก็เพราะเหตุว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นนั่นแหละถ้าผู้ใดเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนะเราก็ฝากชีวิตไว้กับบุญกับกรรมอย่างนั้นเรานึกแล้วว่าไม่มีอะไรป้องกันได้เลยจะมีสมมติว่าเคยหาเราจะมีปืนติดตัวไปไหนตัวไหนก็ตามนะถ้ากรรมเวรมันมาถึงแล้วนั้นปืนมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยเผลอไปแล้วเขาก็ยิงตัวเองก่อนถ้าตัวเองไม่ทันได้ตอบโต้เขาตัวเองก็ตายก่อนกรรมมันปิดบังไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่มีกรรมมีเวรมาแต่ก่อนนู้นหลังแล้วไปไหนมาไหนไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรติดตัวอะไรก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆประกอบในปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์จะรักษากายวาจาของตนเสมอไปเมื่อเข้าสังคมใดๆก็ระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้กระทบกระทั่งคนอื่นเจ็บอกเจ็บใจอะไรอันอย่างนี้แล้วไม่มีเวรภัยทั้งหลายศัตรูไม่มีเลยประกอบกับภาวนาเจริญเมตตาเรื่อยๆไปอย่างที่ว่านี่แหละแล้วเวรภัยทั้งหลายย่อมไม่มาก้ำกายแก่ชีวิตของผู้ที่มีคุณธรรมมีศีลอยู่ในกายวาจาใจของตนอันในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แหละศาสนาอื่นเขาไม่มีได้ทำบุญแบบพุทธศาสนาไม่มีอ่ะมีแต่เขาเรียรายกันอาบอมลุงสุเหร่าเขาเท่านั้นแหละใครไปกราบไปไหว้เขาก็เรียรายเอารวบรวมเงินไว้สำหรับบอมลุงสุเหร่าเท่านั้นเองนะมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละมีการทำบุญทำทานกันแต่มีการกราบการไหว้มีการฟังมีการฝึกฝนจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วว่ามันจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นเหตุอยู่เนี่ยจิตดวงนี้ไม่รู้แล้วมันก็จึงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายระหว่างที่ยังไม่ทันตายนี่ก็ทนทุกข์แสวงหาอะไรเท่าไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้แสนยากแสนลำบากจริงๆนี่ควรพากันพิจารณาให้มันเห็นนั่นแหละแล้วความทุกข์ทั้งหลายแด่เหล่านี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะไปอาศัยสิ่งอื่นช่วยนั้นไม่มีทางพ้นไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านี้เองดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเราทำบุญนั่นเรื่องมันนะขอให้เข้าใจความหมายมันแน่ชัดลงไปอย่างนี้และบุญนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะพ้นทุกข์จากมนุษย์ก็เป็นเทวดาอันนี้พ้นทุกข์จากเทวดาครับมาเกิดในโลกนี้มาพุทธพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถปฏิบัติไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้สัตว์โลกทั้งหลายส่วนมากนะมาบรรลุมรรคผลนิพพานในชมพูทวีปเนี่ยในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละในรูปร่างอันเป็นคนนี่เองนะไม่ใช่รูปร่างอื่นนะขอให้เข้าใจไอ้พวกเทวดานั้นยกไว้อันนั้นเพื่อนมีบุญหลายแล้วพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงกันหนึ่งนี่มันว่าผลเป็นโกรธท่านเหล่านั้นมีบุญมากแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้สำเร็จมรรคผลได้รวดเร็วเหลือเกินไอ้พวกเราถ้าฝึกฝนอบรมตนไปอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสมันก็เบาบางไปมานี่เผื่อว่าตายลงแล้วไปสู่สวรรค์เช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ในพระองค์หนึ่งมาแสดงพระอภิธรรมได้ฟังพระอภิธรรมคำสอนอันลึกซึ้งก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตของคนเรานะคอยเข้าใจไอ้พวกที่นับถือและที่อื่นนั้นไม่มีทางหรอกที่จะได้พบพระพุทธเจ้าหรือแม้ได้พบแล้วเขาก็ไม่เลื่อมใส อย่างพวกเดรัจฉีเนี่ยข้างพระพุทธเจ้านั้นถึงเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็นับถือลัทธิของเขาเนี่ยมันไปอย่างนั้น พระพุทธองค์พยายามหาโอกาสติดต่อสังคมสนิทสนมกับเขาแต่บางพวกก็ได้ผลผู้มีบุญวาสนาแรงกล้าก็รู้ตัวได้กลับตัวได้มานับถือพุทธศาสนาปฏิบัติไปก็สำเร็จมรรคผลได้ตามวาสนาบารมีของตนเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพวกเรานั้นเรียกว่าละความหลงเห็นผิดต่างๆดังกล่าวมานี้ได้แล้วเรามอบกายครอบกายถวายชีวิตบูชาคุณแก้วสามประการนี่โดยส่วนเดียวไม่เป็นหนึ่งไม่มีสองเลยก็ขอให้ทำใจอย่างนั้นเพราะว่าลัทธิต่างๆในโลกมีเยอะแยะถ้าเขาจ้างคนไทยนี่แหละเป็นตัวแทนโฆษณาชวนเชื่อทั้งๆนานาหมู่นี้นะมีท้องไปทุกวันเนี่ยเพราะนั้นให้พากันระวังตัวไว้อย่าไปหลงคารมของลัทธิอื่นลัทธิอื่นนะไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยไม่เป็นทางพ้นทุกข์จริงๆเช่นอย่างว่าลัทธิโยเลอะไรอย่างนี้ไอ้ผู้ที่เข้ามาเผยแผ่อยู่นั่นก็ล้วนแต่มีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในจิตใจยังบริโภคกามคุณอยู่เหมือนกับคนทั่วไปแล้วอย่างนี้จะเป็นผู้วิเศษได้ยังไงอ่ะผู้วิเศษทั้งหลายท่านละกิเลสขาดจากสันดานแล้วทำตัวเป็นคนผู้เดียวนุ่งห่มผ้าสีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกหนึ่งท่านก็มีความประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่เหมือนกันตรงกันอันเดียวกันแล้วก็นุ่งผ้าสีเดียวกันเลยไม่หลายสีนี่แหละท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสท่านผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้านะไม่ว่าใครแหละถ้าสร้างบุญบารมีไปแล้วหากวันบุญบารมีเต็มแล้วก็จะได้ออกบวชถือผ้ากาสาวพัดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นนางภิกษุณีอย่างนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะว่าผู้หญิงนะถ้าพูดแล้วก็ดูสมัยปัจจุบันนี้เนาะผู้เข้าวัดผู้ฟังธรรมจำศีลผู้สนใจทางการฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากผู้ชายมีน้อยเต็มทีดังนั้นเมื่อผู้หญิงอยากบวชพระองค์เจ้าก็จึงบวชให้เป็นนางภิกษุณีแต่ว่านางภิกษุณีอยู่ไม่นานเนื่องจากว่านิสัยผู้หญิงนั่นมันนิสัยอ่อนน้อมไปง่ายแล้วก็มักจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าวันนี้ที่ข่าวบททั้ง300กว่าข้อบังคับกายวาจาไว้แล้วปรากฏว่าตอนที่พระองค์เสด็จปรินิพพานนี่ไม่ปรากฏว่ามีนางภิกษุณีไปชุมนุมที่เมืองกุสินารานั่นเลยไม่มีเลยในตำราไม่กล่าวไว้เลยเข้าใจว่านางภิกษุณีหมดก่อนพระองค์ปรินิพพานแล้วเป็นงั้นดังนั้นผู้ใดมีบุญวาสนาแรงกล้าจริงๆจึงได้บวชเป็นนางภิกษุณีนะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ยอานิสงส์อันนี้มันก็จะได้ให้เป็นนักบวชนั่นแหละในอนาคตเบื้องหน้าต่อไปหากบุญบารมีแก่กล้าเต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วก็จะได้ออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งต่อไปแล้วก็จะทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เข้าสู่พระนิพพานหมดทุกข์หมดยากในสงสารต่อไป ยะถาวะริวาหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวหิโตดินนางเตตานางอุปกัปปติจิตที่ทางวัติทางทุมังทิพเมวสมิเสโตสัพเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวาอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปิชายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลัง